Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Aš jūs įrašinėsiu. Esu šios laidos vedėja Laura Dabulytė ir čia vis nuolat pakalbinu žmonės apie viešąjį kalbėjimą, apie komunikaciją, apie tai, kaip kalbėti su kitais, ar tai būtų mažos auditorijos, didelės, ar tai būtų socialiniai tinklai, tam tikros, nežinau, istorijos, kurias dedat socialinius tinklus. Kas tai bebūtų, tinka, nes man atrodo, komunikacijoje galioja labai panašūs dėsniai. Jeigu išmokstam komunikuoti atvirai, tada kada norisi būti tokie tikri žmonės, jinai kažkaip gaunasi. Ar sutinki, Jurgi?
Labą dieną. Nežinau, dabar tik sutik turiu tikriausiai atėjęs į svečius.
Jeigu į svečius, tai sutik turėtų. Jurgis Adomavičius, čia Bunasta direktorius. Jurgis, kaip sako, turi ne tik tai verslo tokių titulų, bet ir kaip visuomenininkas, apie tai būtinai pakalbėsime. Jurgi, tu esi tas žmogus, kurį rekomenduoja, kai kalbam apie tai, o kągi pakalbinti dar kaip žmogų apie viešąjį kalbėjimą. Ką tu išdarinėjai socialiniuose tinkluose? Va tokį tau klausimą noriu užduoti.
Aš iš tikrųjų gal nieko ypatingo neišdarinėjau, bet aš savo ne kartą užduodu tokį klausimą, ar tikrai pinigai myli tylą. Nes jeigu mes stebėsim, labai dažnai mus mokė tėvai, mokytojai, paskui universitetė, kad vis dėlto ten reikia, ten pinigai myli tylą, ir o kas tada? Mhm. Ir aš tada savo visada užduodu klausimą, iš tikrųjų tie mūsų turtingiausi, sėkmingiausi, jie nekomunikuoja dėl to, kad pinigai myli tylą ir dėl to jie tokie sėkmingi. Ar iš tikrųjų, kai tu turi didelį verslą, įtakingą verslą, tu esi labai atsakingas ir ta komunikacija dažnai išsiverčia į kitą pusę ir mes matom, kiek yra daug klaidų ir visokių kitokių dalykų bėdų priauginta ant tos komunikacijos, neteisingos komunikacijos. Tai čia reikia suprasti. Pirmiausia, ar teisinga ar neteisinga komunikacija. Ir antras, ar reikia komunikuoti, ar nereikia komunikuoti.
Tai interpas toks reklaminis, žinai, aš iš karto pagalvojau, kad pabandyk su dirbtiniu intelektu parašyti apie tai knygą, nes labai gera tema, iš tikrųjų, nu, toks, žinai, ar pinigai myli tylą, nes man atrodo, užtektų tau įdėti šitą pavadinimą ir tau parašytų, ten labai labai daug informacijos būtų, tau te reiktų pakoreguoti. Ar radai kažkokį jau prieimą prie to, jau kampus tokius dailinėsi, matai, kas čia vyksta?
Aš iš tikrųjų manau, kad vis dėlto mes kiekvienas kainuojam aplinkai ir iš tos aplinkos kažką pasiima.
Tai kainuojam mano, kuria prasme?
Kainuojam ta prasme, kad mes važiuojam, mes naudojam, mes deginam resursus, pačios visatos resursus. Ir aš manau, kad mes, jeigu jau atradom tą kelią, tai turėtumėm jį gražinti. Tai kokiu būdu gražinti, tai teisinga komunikacija. Tai aš jau labai seniai pradėjau komunikuoti prieš gerus 7 metus, nufilmavau daugiau negu 400 video apie savo verslinko kelią, tikėdamasis, kad žmogus, kuris dabar yra kažkur tai pakeliui, pamatys, sutaupys laiko, mažiau jam kainuos ir aš taip gražinsiu į aplinką kažką.
Čia štai, ką tu išdarinėjai.
Jo, nes jeigu man būtų prieš kokius 20 metų pasakę, kad pavyzdžiui, barų versluose reikia įsivesti maistą ir turėti virtuvę, tai aš tikriausiai mūsų gimtajame Alytuje turėčiau puikius 2 restoranus ir šiuo metu mes šiandien nesikalbėtume. Bet tuo metu man nieks nesakė, sakė, nesąmonė, barai čia yra blogai, tu čia bankrutuosi. Ir aš nebankrutavau, bet supratau, kad Ferrari neužsidirbsiu ir paskui iškeičiau į kitus verslus, į kitus planus. Bet jeigu žmonės būtų dalinęsi su manim, kad žiūrėk, čia vis dėlto reikėtų pagalvoti apie vieną, apie kitą veiklą, tai aš tikrai būčiau daug toliau, daug greičiau ir daug sėkmingiau. Tai mano visa komunikacija. Tai yra tikslas, kad žmonės sutaupytų, rastų tos shortcutus ir jokių būdų nedegintų tos energijos ir laiko tiek, kiek aš juos sudeginau. Ir nu, tikrai aš pavargau ir perdegiau daug kartų, tai labai noriu, kad tas verslas tikrai netrodytų kaip blogybė, o tiesiog, kad jisai būtų kaip gerybė, kurią reikia išmanyti.
Gal čia ir yra būdas iš viso keisti įvaizdį patį verslininko Lietuvoje. Vis dar turime, ne, kad verslininkas Lietuvoje, tai žinai, o kiek man liks?
Aš nežinau, ar turim, bet aš tikrai atsimenu labai gerai mokyklą, nes aš jau verslininkavau mokyklos laikais ir aš atsimenu, kad mano auklėtoja sako, va tas va tai bus gydytojas, tas tai bus odontologas, o va šitas va tai bus verslininkas. Jis tada turėjo meni, kad kažkas tai blogo, velnės, netikėlis, ten kažkas tokio.
perikūpas toks, čia toksai Laisvosios rinkos institute dirbusi ir mes tikrai domėdavomės, o kodėl tas verslininkas Lietuvoje yra toks, nu, ta neigiama konotacija turintis žmogus. Ir manau, kad keičiasi, visa tai kinta po truputėlį, bet tavo noras, žinai, aš tą patį darau su, apie komunikaciją. Lygi šitos laidos, ane, jos yra pro bono principu vykdomos. Aš čia jose būnu, nes man gera dalintis žiniomis, kurios galbūt atneša tie žmonės, kurie čia ateina. Renginiai, kuriuose kviečiam kitus komunikacijos žmonės, kurie šiaip galėtų būti vadinami konkurentais, jie ateina pasidalinti, o kaip jie kažko išmoko, darydami tam tikrus projektus, tam, kad galbūt mes kažką įkvėpsim daryti geriau. Čia yra apie viešai kalbėjimą.
Ir aš žinok, pavargstu ir kartais trūksta to įkvėpimo, bet vat, pavyzdžiui, šiandien man skambino top 50-uko Lietuvos įmonėje ir tikrai į aukštesnę dalį užimantis direktorius. Ir sako, žiūrėk, Jurgi, aš žiūrėjau savaitgalį tavo vlogą, nenustok, filmuok. Ir aš tada galvoju, va čia man įvertinimas, nes vis dėlto tada ir man durys labiau atsidaro ir automatiškai tai yra... Nu, kažkokios bendruomenės kūrimas, supratimas, tai vat ta apie tai, ką mes ir kalbam, iš to ir formuojasi.
Vertybinis, būtent. Gerai. Labai dažnai, kai įmonė ateina komunikacijos žmogus, jisai su vadovu pirmiausia apsitarė, kiek jam naudinga komunikacija, kiek labai jis joje nori būti, kiek procentų savo darbo dienos jisai galės jai skirti. Kas tavo yra? Tai jeigu, žinai, vlogas, kiek tu jis užtrunka? Kiek tu savo kolegom esi pasakęs, kad klausykit, žinokit, kad jeigu su šita vat, gali parodyti tiem, kas žiūrės per kameras, kiek tu su šita kamerytė vaikščiodamas, žinai, jauti, kad tuo metu, pavyzdžiui, nedirbi?
Ne, iš tikrųjų, tai aš dirbu. Šita GoPro kamera, jinai praktiškai yra mano kaip telefonas kitiem, tai aš esu prie jos įpratęs. Dar mano žmona kartais vadina čia mūsų trečių vaikų. Bet jinai man netrukdo dirbti ir netrukdo man susikaupti, aš jau per tiek metų tą išmokau, bet aš tikrai daug dar darau kaip Bunastos savininkas ir direktorius, komunikuoju, aš mažiausiai du straipsnius parašau, bet aš eimu plačiau, nekalbu apie savo ten tik tai siaurą sritį, ten muitinės atstovavimas ar tarpininkavimas, aš analizuoju ir transporto ir logistikos sektorių, ir šiandien šeštą ryto atsikėlęs aš kaip tik parašiau, tada įsiunčiau į redakciją, redakcija parsiuntė atgal, skaitau, kad nu, ne mano, tada taisau, tai aš tikrai daug laiko skiriu, bet aš tai labiau vertinu ne kaip ROI įmonės, ar ten pardavimų padidinimų, ar ten kažkokiu tai, nežinau, čia žinomumų darbdavio įvaizdžio, aš labiau vertinu tai, kad mes turim dabar komunikuoti, nes dažniausiai kas atsitinka su tom įmonėm, kai jos kažką tai susifeilina, neteisingai padaro,
taip.
Tada juos labai lengva tiesiog nuteisti, nubausti, nes
būtent,
jie aplamai nekomunikavo.
Būtent, ir kitaip elgiame su tais, kurie visada buvo eteryje.
Taip, tai aš tai vertinu tai, kad žiūrėk, nu, mes ir nepataikom ir su pardavimu, nepataikom į teisingą auditoriją, nepataikom į teisingą rinką, padarom daug klaidų, padarom kitų dalykų, tai aš apie tai atvirai ir visą laiką kažko neslėpdamas, aš net ir sakiau savo auditorijai YouTube, kad tikrai tikriausiai nėra dalyko, apie kurį aš negalėčiau kalbėti. Galbūt pergyvena dėl to mano kolektyvas, kad ten mus žiūri konkurentai, klientai ir kaip jie čia supras, kad žiūrėk, mes čia blogai padarom. Bet ką, kad aš pasakau, tai jie nejaučia, taigi jie prieš tai pajautė, kad mes ten ne taip greitai aptarnaujam, kaip galėtume aptarnauti, ar daugiau klaidų padarom, negu padarom. Tai iš tikrųjų čia toksai... Žinai, aš manau, kad daugiau žmonės nemoka ir dėl to sako, kad to nereikia arba to negalima daryti, o negu tai, kad mokėtų. Aišku, aš irgi nemoku trumpai parašyti, nemoku aiškiai minties išdėstyti, kaip tą daro ten specialistai.
Kas tau patinka iš lietuvių?
Komunikacijos.
Kas tau patinka iš lietuvių kalbėtojų? Va tas sakytum, kad va šitas tai kažkaip jau va, tinkamai tau visą tai daro.
Dabar aš paklausus, taip iš karto man Žygimantas Mauricas šovė į šovę.
Man gera,
galvą,
kad tau kažkas atėjo į galvą, taip,
bet,
čia gera.
Bet iš tikrųjų yra daug tuos ryties specialistų ir vienaip ar kitaip daro, bet, pavyzdžiui, Vidmantas Janulevičius, kuris yra mūsų, kaip čia, pramoninkų konfederacijos prezidentas, mūsų transporto inovacijų asociacija yra jų šakinė asociacija, bet gal jis ten daro labai senu tuo tokiu klasikiniu, įprastu ataskaitos savęs formą būdu, bet vis tiek daro.
Teisingai.
Nes yra kiek kur nedaro. Teisingai. Ir mes nieko negalim nei suprasti, nei pamatyti, nei įsivertinti.
Būtent, tu kalbi apie 7 metus iki viso to, ką dabar darai. Kas atsitiko va tada, kai tu prieš tuos 7 metus savo pasakėjai, ir komunikuosiu, ir darysiu. Nebuvo taip, kad tu, žinai, iš pradžių nuspręstum, kad viską komunikuosiu ir tada pradėtum tai daryti. Kažkoks, nu, sprendimas vis tiek turėjo ateiti. Čia kalbu apie tuos, žinai, žmonės, kurie galbūt dabar galvoja, ai, tai gal jau pavėlavau, ai, žinai, jau ėjo, nuėjo, aš tas traukinys nuvažiavo, nebe mano. Man norisi, žinai, kad mes kartu su tavimi pasakytumėm, kad va dabar pradėkit, nuo rytojus pradėkit, nesvarbu kada, svarbu, kad nuspręskit, kodėl vertė kurs jūsų komunikacija.
Aš labai gerai atsimenu tą renginį ir tarp kitko tai vėlgi buvo Lietuvos pramoninkų konfederacijos renginys. Ir ten įėjus su Rolandui Valiūnui, visi jį sveikinasi, visi jam išreiškia pagarbą. Daug yra tokių žmonių Lietuvoje, čia tik tai kaip pavyzdys. Ir aš galvoju, blemba, o aš stoviu kamputį, jo, ir nieks manęs nepažįsta, man prie kiekvieno reikia prieidinėti.
Buvai labai jaunas.
Ir esu vis dar. Tai turiu prieidinėti, kaip koks pardavimų vadybininkas, o aš toks nesu. Man labai patinka, kai tu manęs paklausi, kaip mane pristatyti, man labai patinka, kaip mane pristato viena mūsų ministrė. Kai aš ateinu į kokį nors mūsų ministerijos susirinkimą, tarp kitko ne mano šakos, jinai sako, o, atėjo transporto influenceris. Tai aš labai džiaugiuosi, kad mane priskiria prie transporto sektoriaus influencerių.
Puikiai.
Ir man tai svarbu, nes aš įsimylėjau šitą sektorių, noriu, kad jisai būtų šviesesnis, geresnis ir matau, kad mano darbai atsiperka, nes šiemet transporto inovacijų forumą, kurį 5 iš eilės organizuoju, atidarė Lietuvos Respublikos prezidentas.
Ir mačiau ir labai nustebau nuoširdžiai.
Tai čia yra tai, kad žodis gali.
Taip.
Ir mes tuo žodžiu pakeitėm tą retoriką, žinai, ten fūrų vergai, vokeliai, kvotos.
Per viską perėjot.
Jo, mes viską perėjom ir sugebėjom pakeisti, bet būtent tuo tokiu atvirumu ir paprastumu, nes jeigu atkreipti dėmesį į tai, kai išėjo ten tyrimai, tai mūsų transporto sektorius pasislėpė ir lygtai bandė apsiginti tuo, kad kaip pinigai tai myli tylą. O iš tikrųjų, jeigu būtų jie prieš tai komunikavę, kiek patvariai stovi sudaužytų fūrų, kiek jie išmokėja, visokių yra išmokų, kur girtas vairuotojas, pavogęs, apvertęs, pametęs. Aš kiek pats, kaip būdamas transporto įmonės savininkas, kiek aš turėjau nuotykius tais vairuotojais, bet vat, kadangi nekomunikavo, tai tada atsitiko taip.
Ar buvo tau irgi kada nors, kad taip jautei, kad ai, kaip skaudžiai? Buvau labai atviras ir komunikavau ir labai skaudžiai gavau atgal.
Oi, labai gerai prisimenu tą, tai gerbiamas Tapinas mane suplakė kartu su Matijošaičiu ir sakė, va ir šitas turi
per kablelį.
Va ir šitas turi Rusijoje įmonę. Ir tada aš per visą naktį gavau virš 3000 žinučių. Nes aišku, kad mane lengva surasti socialiniuose tinkluose.
Nes tu esi nuomonės formuotojas.
Jo, ir buvo netgi gerai įsivertinti tam tikrus žmonės, kurie ten, pavyzdžiui, buvo jie prieš tai pas mane prašyti paramos, palaikymo, patarimo, tai jie tą tokį klikbaitus bandydami susirinkti rašė tokias visiškai, visiškai nesąmonės. Tai mes visą Lietuvą statėm.
Kaip tu su tuo susitvarkiai?
Blogai susitvarkiau, nes iš tikrųjų visada reikia įkvėpti, iškvėpti ir padaryti tam tikrą pauzę.
Taip.
Ir tada reikia iš pradžių turėti strategiją, o paskui reikia pradėti įgyvendinti taktiką. Aš pradėjau nuo taktikos, labai daug dariau bereikalingų veiksmų, kur iš tikrųjų jų nereikėjo daryti. Tai man tai kainavo, o iš tikrųjų, ar aš pagerinau situaciją, manau, kad ne. Tai visą laiką siūlau, jeigu ištiktų vėl krizė, nes atsitinka mūsų kompanijose, visokių ir nelaimių būna ir kitų dalykų, tai visų pirma, tai reikia komunikuoti, o ne ignoruoti.
Taip.
Bet visų antra, tai reikia iš tikrųjų tai daryti koordinuotai ir protingai.
Mano krizių valdymo, komunikacijos krizių valdymo toks šešetukas yra būti pirmu, būti patikimu, būti teisingu, rodyti empatiją, skatinti veikti ir rodyti pagarbą. Skamba tau šitie 6 dalykai? Jeigu taip pagalvotum va dabar apie tavo tas 3000 žinučių ir jeigu truputėlį į tą taktikos veiksmus būtum įvedęs dar ir tokius, žinai, principus, kurių nepamiršti tiesiog, ar galėtų tai padėti?
Aš manau, kad taip ir čia turėtų būti į kiekvieną tą žinutę iškeltas va tas klausimas arba ten terminus sudėjus, tai be abejo, aš pritariu tam. Tiesiog sakau, kai tu darai iš emocijos, tai gaunasi neteisingai. Nes tu pradedi pykti, Visiškai. Ieškoti ir taip toliau. O paskui aš pasėdėjau ir parašiau Andriui laišką, nes Andrius ne kartą yra mano transporto inovacijų forume, gal kartą, Andriui. Yra vedęs ir diskusinę panelę, ir kitus dalykus yra, tai mes tikrai nebuvom nepažįstami žmonės. Ir aš net manau, kad tai tiesiog tikriausiai ne jo iniciatyva, ten komandos iniciatyva. Aš išsiunčiau laišką paskui atsisėdęs, kad jeigu tikrai dar yra kokių nors klausimų, tai aš esu ir pasiruošęs atsakyti, aš negavau jokio atsakymo. Tai tiesiog vat, matyti reikia nuo to pradėti visą laiką atsisėsti ir susidaryti gerą veiksmų planą, kurį galėtų lydėti kažkokie specialistai.
Ramiai, kaip įmanoma, sumažinus emocijų, ar ne? Ir tokiais atvejais, tai aš labai visada patariu pasiimti į kabinetą tik tuos žmonės, kurių reikia. Ne tuos, kurie veržiasi, o tuos, kurių pačiam reikia.
Jo, nes emocija šitoj vietoj yra neteisingas dalykas, nes taip. Kaip čia mane taip galėjo tokį gerą
toks.
Žmogų. Taip,
aš toks.
Taip, būtent taip.
Jurgi, ar galim pasakyti žinutę dar kitiems, kad tu neatmeti, kad emocijos nepaims viršaus kitą kartą taip nutikus. Nelinkiu, kad taip nutiktų, žinai, bet jeigu netyčia kažkas nutiktų, mesgi nesam apdrausti, kad emocijos, žinai, neužvaldys.
Iš tikrųjų, tai tiesiog tas vat 10 sekundžių pauzė, jinai tikriausiai padėtų susidaryti tą kažkokį tai strategiją ir paskui galima būtų įgyvendinti taktiką. Tai aš tiesiog žinau, kad atsitiks ir tai tikriausiai atsitiks dar ne kartą, nes tikrai dabar mūsų sektoriui, mano versle, tikrai nepaprasti laikai, nes tikrai turim praktiškai suktis 180, jeigu ne 220 laipsnių. Tai tikrai yra sunkus laikai, o kada tu esi viešas, matomas, girdimas, tai taugi labai lengva pakabinti bežionėlę ant tavęs ir pamatyti. Tai sakau, aš tiesiog dabar remsiuos labiau specialistų ir mažiau tos emocijos, kad mane čia apgavo ir tie pasiteisinimai visi kiti, jie niekam iš tikrųjų neįdomus, tai juos tiesiog reikėtų atidėti, įkvėpti, iškvėpti ir pagalvoti, kaip čia atsakyti, o ne čia bandyti
laimanuoti ir
jo karas.
Taip. Kas tau kaip viešajam kalbėtojui, kaip nuomonės formuotojui, kas tau yra tas, vat, kad pavyko? Kas tavo, ką tu matuoji?
Čia yra problema, nes šita problema mane lydi visą gyvenimą ir visose veiklose. Aš nemoku matuoti žingsnio, jeigu dar reikia nubėgti 100, ar ne? Tai čia yra problema, nes viešoj komunikacijoj tu darai po žingsniuką.
Ir nematai.
Jo, ir blogiausia nematai. Ir mano tipo žmogui tikrai yra sunku, nes aš labai gerai žinau ten, atsimenu, atidarėm kažkada tai Latvijoje skyrių ir mano partneris, yes, mes atidarėm Latvijoje skyrių. O aš sakau, blamba, mes atidarėm Latvijoje skyrių, tai dabar reikės 8000 eurų papildomai suprekiauti, nes ten algas reikės išmokėti.
Tavo mintis tokios.
Tada taip. Mes suprekiavom, yes, mes tuos 8000 suprekiavom. Sakau, taip, bet tai dabar reikės galvoti, kur dar surinkti, nes reikia uždirbti pinigus. Ir dėl to komunikacija man yra labai sunku įsivertinti. Taip. Užtrunka labai daug laiko ir kainuoja labai daug energijos. Iš tikrųjų, gerai, kad man pasisekė, kad aš kalbu apie dalykus, kurie man patinka, tai kartais man jinai padeda ne tik tai ten žinomumą padidinti, didesnę auditoriją pasiekti, bet dar man tam tikra prasme prasiaudituoti veikiamas sritis, ar ne, ten dabar daug komunikuojam apie Ukrainą ir ten analizuojam, nes jinai lankiausi vėlgi mūsų ofisuose Ukrainoje, tai tikrai gerai žinau ten visą tą pasienio istoriją, ar ne, tai jinai mane verčia prasikomunikuoti ir tuo pačiu verčia prasiaudituoti ir daryti verslo sprendimus. Tai, nu, tokia vat vin situacija, tai aš sakyčiau, jeigu aš komunikuodamas surandu, ką patobulinti ir ką pagerinti veikloj, tai aš sakau, kad vin.
Ir jeigu teisingai girdžiu, čia nėra kitos pusės, kad tau nei patiktukų skaičius, nei pasiektos auditorijos kiekis dydis pasidalinimų skaičius nėra galutinis tavo tikslas. Tau labiausiai tai veikia tau pačiam veikti.
Iš tikrųjų taip, matau, kad komandai arba žmonėm, kuriuos kalbinu, yra labai svarbus skaičius, bet tik tai, vien tik tai dėl to, kad aš manau, jie yra įpratę taip vertinti ir taip skaičiuoti.
Būtent.
Bet iš tikrųjų, sąžiningai, aš labai labai retai atsidarau komentarus ir ten prašau savo artimųjų, jeigu jūs turit laiko ir paskaitėt ir matėt, kad man būtinai reikia info ir reaguoti, perduokit.
Man, taip.
Jo, nes aš jau nubėgau, aš jau parašiau, aš jau esu toli kitur, bet tai irgi ne visada gerai, nes reikia grįžti tam tikrą prasme ir galbūt ten gera mintis, gal ten įkvėpimas, tai aš prašau savo komandos, kad savo būkit geri, mane informuokit. Bet iš tikrųjų ne, tai ne auditorijos kiekis, ne laikai, ne komentarai, ne šitas, o tai yra daugiau, kad žiūrėk, jeigu aš vienam galiu padėti, tai aš jau būsiu padarę savo gerą darbą.
Už tokią komunikaciją. Irgi man labai, labai nauja tai, labai gražu ir aš, nu, širdis dainuoja už tai, kad gal čia iš tos Dzūkijos atsivežėm tokį, tas gera širdis. Jurgis Adomavičius čia, Bunasta vadovas studijoje, laidoje aš jūs rašinėsiu. Dėkinga
ačiū.
Tau.
Sėkmės jums.
Dėkui.